Mukwezhano wa kumi aibiri. Mungero Maria Josefa. Dino timwe Jesu Kristu mpaya gaziarwa. Chindireza wakati siomeja kutuma mufuturi uzo utifutura kuzibizi Yesu. Murabona mungero wakazwa kujuru uza kumusimbi chunga utegwa Maria. Maria wakari musimbi na karindu. Wakari tangidwe akasuwa amonze nsikwa Josefa. Mungero wakambira Maria kuti muya waleza uleza kuli mulinguwe asikube abura. Mwana uzo tegwa ngu Kristu. Mburi mumu wene mungu kozi ya na ulikurulio. Mungero wakatondezia mbubonya kuli Josefa mchiroto. Wakati kuli Josefa utayo wipe kubweza Maria mkazi wako. Ula abura wa muya usalara. Izinaria mwana uzo tegwa Jesu Kristu. Kakuli kuti mufuturi. Uza uzo futura wa ntubago muzibizi yavo. Josefa wakaswirira leza. Abo wote wakaswa nana pe aburu wa Maria kusikira mwana watumbukwa.